Бесінші сөз. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді. Бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағат, я тілден сөз болып ағат. Қазақтар, ә құдай, жас баладай, қайғысыз қыла көр деп, тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы, жас баладан көрі өзі есті кісі болып, ескермес. Нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансы ғана. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Әуелі, түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңді жоқ болса, әкеңді жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бір азығы жолда. Ердің малы елде. Еріккенде қолда. Берген перде бұзар. Алаған қолын береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, құдайдан үмітсіз. Қарның ашса, қаралы үйге шап. Қайраны жоқ көлден без, қайры жоқ елден без. Деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мәғлім болды, қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, мал үшін қам жейді екен. Бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені, малдыларды алдап алмақ, яки мақтап алмақ екен, бермесе оны менен жауласпақ екен. Малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған. Қылықтың қайсын болса да, қылып жүріп, мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұлардың жас баланың ақылына несі артық, бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса, жерге ене жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп, талатпасақ, бізде, өзіңді үй болмасақ, безі декен. Іздеген еліміз, сол ма, 164 бет.